ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Саффат сүресінің 114-ші, 115-ші және 116-ші аяттарының тәпсірі.
Бисмиллахир рахманир рахим. Ва лақад мананна аля Муса ва Харун. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين.
Расында Муса Харунға да игілік бердік. Екеуін әрі елін зор апаттан құтқардық. Оларға жәрдемдестік те, сонда олар жеңіске ие болды. Алдыңғы бағдарламада Құран Кәрім Құдайдың Хазрет Ибраимға сыйлаған кейбір нығметтерін еске салды. Бүгінгі аяттар Құдайдың Хазрет Мұса мен бауыры Харунға берген мейірімін қамтиды. Аяттар алдымен жалпылама түрде Құдайдың оларды өз нығметтеріне бөлігенін, кейін сол нығметтерді жекелей баяндайды. Құдайдың Мұса мен Харун және Исраил қауымына жасаған алғашқы мейірімі оларды Перғауын мен айналасында алардың шеңгелінен құтқарып, дұшпандарды жеңуге жәрдемдесуі болды. Мысырдың қанішер зұлым басшысы Перғауын ерлерді құлдыққа, әйелдерді күндікке салып, ұлдарын бауыздатты. Осындай жағдайда Хазрет Мұса Құдай тарапынан Исраил қауымын құтқару міндетіне ие болды. Ол Құдайға деген иман мен оларды азат етуге, оларды үлкен апат пен қиындықтан құтқаруға негіз әзірледі. Құдайдың мейірімі мен жәрдемінің арқасында Исраил қауымы Ніл өзенінен өтіп, Перғауын мен ләшкері суға батып кетті. Осылайша олар еш қару-жарақсыз Перғауын мен бақайшығына дейін қаруланған оның әскерін жеңіп, зұлымдықтың шеңгелінен құтылды. Перғауындардың көзі жойылған соң, Исраил қауымы олардың мал-мүлкі мен бау-бақшалары мен сарайларына иелік етті. Осы аяттардан үйренетініміз. Алдыңғы пайғамбарлардан мейірімдерін еске алу тарих бойындағы мүміндердің рухани тыныштықтары мен жүректерінің байыз табуына себеп болады. Қам қайғы мен психикалық қысымдардан арылып, рухани жан тыныштығына жету Алланың үлкен нығметтерінің бірі. Пайғамбарлар мен Құдайдың әулиелері әрдайым зұлымдық көріп жатқан адамдардың қамын ойлайды. Оларға жандары ашып, өздерін солардың қайғыларына ортақ санайды. Құдай жолындағы ерлер, мазлымдар, үстемшілдер мен зорлықшылдардан құтылып, тыныштыққа бөленген кезде ғана алаңдаушылықтан арылады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва
Саффат сүресінің 117-ші, 118-ші және 119-ші аяттары.
Ва атайнахумал китабал мустабин وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين.
Икеуне түсінікті кітап бердік, икеуне тура жол көрсеттік. Икеуне кейінгі нәсілдерде жақсы даңқ қалдырдық. Перғауынның құлдығынан азат ету нығметінен кейін осы аяттар қоғамды бұл дүние мен ақыреттің бақытына нұсқау үшін түсірілген ең үлкен нығметтердің бірі аспандық кітаптарға көңіл аудартады. Перғауынның үстемшілдігінен азат етілген қоғам қалыптасу үшін және құлшылық пен үстемшілдіктің бұғауына қайта түспеу үшін Илахи заң мен жетекшілікті қажет ететіні белгілі. Сол себепті Исраил қауымына қажет заңдардың жиынтығы Тауратты түсірілуі мен даму жолын бетке алған түзу қоғам құру үшін Мұса сынды мықты жетекшінің болуы Исраил қауымына берілген ең үлкен илахи сый болды. Осы аяттардан үйренетініміз: зұлым, қанаушы үкіметтің халықты құтқару, оларды Құдай жаққа жетекшілік ететін жолды жеңілдете түседі. Зұлым, қанаушы үкіметтен халықты құтқару, оларға Құдай жаққа жетекшілік ететін жолды жеңілдете түседі. Аспандық кітаптар өзгертіліп, бұрмаланып, түзетілмеген жағдайда ғана адамға дұрыс өмір сүру жолын үйретеді. Құдай Құранда елшілерін құрметтеген. Жақсы ат тарих бойындағы барлық пайғамбарлардың қоғамдық қорларының бірі болған. Саффа сүресінің 120-ші, 121-ші және 122-ші аяттары.
سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين
موسى және Харунға сәлем. Рас, ізгі істегендерді өстіп сыйлыққа бөлейміз. Өткені екеуі де сенген құлдарымыздан еді. Хазрет Муса мен Харун туралы аяттардың соңғы бөлімінде Құдай иман иелері әрдайым илахи пайғамбарларға сәлем жолдап, олардың еңбектеріне алғыс айтуға сабақ болсын деп оларға сәлем жолдап, оны Құранның басқа сүрелерінде де атаған. Аяттардың жалғасы былай дейді: бұл екі пайғамбар мен иман иелеріне қатысты біздің мейіріміміз бен рақымымыз үздіксіз тұрақты іс. Тарихтағы иманды пәк, салих, жұртқа жақсылық жасайтын адамдар осындай мейірімге бөленеді. Хазрет Муса мен Харун туралы соңғы аят олардың құлшылықтары мен мойынсынушылықтарының деңгейіне сілтеме жасап, олар біздің иманды құлдарымыз болды дейді. Бұл анықтама Құранда пайғамбарлардың көпшілігіне айтылып, олар Құдайдың құлы деп сипатталған. Осы аяттардан үйренетініміз: илахи ерлерге сәлем жолдау Құдай бізге үйреткен жағымды іс. Бұл ұлы адамдарға сәлем жетеді деген мағынаны білдіреді. Діннің ағартушылығы мен қоғамға жетекшілік ету мақсатындағы кез келген әрекет ізгіліктің бір түрі. Бұл илахи ерлердің ерекшеліктерінің бірі. Ізгілік иелеріне білдіретін илахи мейірім тарих бойындағы сүннет әрі үздіксіз үрдіс. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше лалла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. اللهم صل على سيدنا
Иранга сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапары бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада Элам облысына сапар шегеміз. Бұл аймақ көне тарихымен қоса тыңда таңғажайып табиғи тартымдылықтарымен танымал. Бізбен бірге болыңыздар. Элам облысы 19086 шаршы шақырым ауданды алып жатыр. Оның жер бедері таулы болып келеді. Облыс Иранның батысы мен оңтүстік батысындағы Загрос таулы сілемінің бір тармағы Кабир Кух тауларының арасында орналасқан. Элам облысы солтүстікте Керманшах облысы мен оңтүстікте Хузистан облысы және Ирак елімен, шығыста Луристан облысы мен, ал батыста Ирак елімен шектесіп жатыр. Эламның таулары Загрос таулы сілемінің тармағы болып саналады. Осы таулы сілемінің батысында солтүстік батыстан оңтүстік шығысқа қарай қыраттар қатарлас созылып жатыр. Элам облысының солтүстік пен солтүстік шығысындағы аудандары таулы жерде орналасқан және маңызды биіктіктерге ие. Облыстың батысы мен оңтүстік батысындағы аймақтарын ойпатты жерлер мен аласа төбелер алып жатыр. Онда Махвар төбесі бар. Элам облысы климаттық жағдай тұрғысынан Иранның ыстық аймақтарының қатарына жатады. Бірақ биіктіктердің болуына байланысты облыстың солтүстігі, оңтүстігі мен батысындағы температура дәрежесі мен жауын-шашын мөлшерінің айырмашылығы көп. Климат тұрғысынан бұл облыста суық, ыстық және қоңыржай деген үш аймақты көруге болады. Жылдық жауын-шашын мөлшерінің молдығы бір жағынан, Элам облысының Загрос таулы сілемінің жер бетіндегі суларының тоғысатын жері болуы екінші жағынан көптеген өзендердің пайда болуына себеп болды. Осы суларды пайдалану мақсатымен онда бөгеттер мен көптеген каналдар салынған. Облыстың орталығы Элам қаласы. Ол көптеген табиғи сұлулықтарға ие болғандықтан Загростың қалыңдығы деп аталған. Элам өзінің таулы сілемдері және кең алқаптары мен жан жануарлар мен өсімдіктердің алуан түрінің өсіп өнетін жеріне айналған. Олар аймақтың сұлу табиғи панорамасын тудырған. Таулардың етегі емен ағашы орманымен көмкерілген, бұл аймақта өзендер мен сарқырамалар көп. Олардың әрқайсысы ерекше тартымды әрі рухты көтеретін панораманы көрсетеді. Иранның тың аймақтарының бірі саналатын Элам табиғи туризм саласында айшықты да құнды мүмкіндіктерге ие. Иранның осы аймағының көне тарихи тамыры бұл аймақта құнды ескерткіштердің болуына себеп болды. Олардың атаулары ежелгі Иранның аңыз әңгімелерін еске түсіреді. Элам облысының мәдени және әлеуметтік тартымдылықтары аймақтың тағы бір сұлулығы. Олар облыстың туристік тартымдылығын одан әрі арттырады. Бұл аймақта әдемі жабайы гүлдер өсетін көктем мезгілі мен тула бағатын өзендер мен әдемі сарқырамалар болатын жаз мезгілі Элам облысына сапармен баруға ең қолайлы уақыт болып табылады. Бұл аймақ тарихи деректері бойынша ежелгі Элам елінің бір бөлігі болған. Элам елі біздің заманымызға дейінгі шамамен 3000 жылы Ассирияның құдіретті патшасы Ашурбанипал тарапынан жойылған. Вавилондық жазбаларда Элам Аламту немесе Алам деп аталған. Бұл сөз таулы жер немесе күн шығатын ел деген мағынаны берген. Элам кулагандан бираз өткөндөн кийин унун аумагы батыста парттар менен маттардын ыкпалындагы эки аймакка бөлүндү. Бул жер Ахаменилер заманында Оса Улеттин патшалыгынын курамына кирген. Иран мусулман арабтар тарапынан жаулап алынгандан кийин бул аймак Куфа валаятынын курамында болуу ыктымал. Хижрия камары жыл санагы боюнча 4-чү гасырдын басынан 6-чү гасырдын басына дейин Хасанавия күрт әулеті Луристан мен Эламды билеген. Хиджрия қамары жыл санағы бойынша 570 жылдан 1006 жылға дейін Лур атабектері Луристан мен Пошткухқа билік жүргізген. Лур атабектерінің ең соңғы билеушісі Шахруди хан, Шахаббас біріншінің қолынан қаза тапқаннан кейін. Шахаббас бұл аймақты билеуді Пошткух валилерінің алғашқысы Хусейн ханға берген. Элам мен Пошкухта валилердің автономды билігі 3 ғасырға созылған. Бірақ валилердің билік жүргізетін орталығы аймақтың әлеуметтік өмірінің, яғни тұрмыс салтының әсерінен тұрақты жерде орнықпаған. Көшпелі тайпалардың қыстауы Ирактың Бақшахысы мен Қос өзен арасындағы Хусейниеде орналасса, жайлауы Халилан мен Хусейнабадта, қазіргі Эламда болған. Оса Улеттің ең соңғы валиі 1307 жылы биліктен алынып, Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1308 жылы қазіргі Элам, Хусейнабад деген ауданда жаңадан құрылды. Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1314 жылдың Шахривар айында министрлер кабинетінің шешімімен ежелгі Элам өркениетінің салтанатын есте сақтау мақсатымен Хусейнабад ауылының аты Элам деп өзгертіліп, бұл ауыл қала деп танылып, Элам облысының орталығы болып таңдалды. Элам облысының орталығы Элам қаласы таулар мен нулы ормандардың қоршауында қалып, қоңыржай таулы ауа райына ие. Элам бағзы замандарда Арифжан деген атпен танымал болған, бірақ қазір Элам қаласы Элам облысының саяси әкімшілік орталығы ретінде Иранның батысындағы дамыған қалалардың бірі саналады. Орманды вақтар мен көне ескерткіштердің болуына байланысты облыстың ең әдемі қалаларының бірі ретінде танылған. Эламның ең маңызды тарихи татымдылықтарынан көптеген қамалдар, көне диірмендер, көпірлер, тас тақташалар мен зиярат орындарын атауға болады. Мұнымен қоса, көптеген сарқырамалар, үңгірлер, тоғандар, жерасты су каналдары, бұлақтар, нулы ормандар сияқты теңдессіз табиғи жерлердің болуы аймақтың тартымдылығын одан әрі арттырды. Эламның экономикасы да таулы аймақтардың көбі сияқты егін және мал шаруашылығына негізделген. Облыстың көп жерінде егін шаруашылығы дәстүрлі тәсілмен жүргізіледі. Оның әртүрлі кезеңдері егу, күту мен ору, қарапайым принциптер мен тәсілдерді пайдалану арқылы атқарылады. Облыстың ең маңызды егін өнімі бидай. Бұл облыста мал шаруашылығын дамытып кеңейтуге көптеген мүмкіндіктер бар. Қазіргі таңда Элам облысы халқының басты жұмысы мен табысының басым бөлігі егін шаруашылығынан қамтамасыз етіледі. Әралуан ауарайы, таулар, ормандар, салыстырмалы түрде жасыл бейіктіктер мен көктем мен жаз кезіндегі гүлдер мен өсімдіктердің түр-түрі, ыстық және суық аймақтың жақын орналасуы, омарта шаруашылығымен айналысуға қолайлы жағдай тудырды. Элам облысында өнеркәсіп, қызмет және ауыл шаруашылығымен салыстырғанда жұмыспен қамтудың өте аз бөлігін құрайды. Элам облысының өнеркәсібі көбіне үйдегі және шеберханалардағы кәсіппен шектеледі. Баяғы кезде облыстың қазба байлықтары шөгінді заттардан тұрған, ал қазір бұл аймақта мұнай мен газ көздері анықталды. Элам облысы көшпенді тайпалар орналасқан аймақ, сол себепті мұнда қол өнеркәсібі қарқынды дамыған. Кілем, бедерлі кілем, джожим, киіз, ағаш бұйымдары облыстың ең маңызды қолөнер бұйымдары саналады. Элам облысында күрт, парсы, араб, ләк, ұлттар қатар өмір сүреді. Елам облысы тұрғындар арасында 70% таралған тіл күрд тілі. Облыстың барлық аудандарындағы әртүрлі тайпалар мен қауымдар сөздерді айтуда сәл айырмашылық пен осы тілде сөйлеседі. Елам күрдтерінің диалектісі күрд тілі диалектілерінің біріне жатады. Ол оңтүстіктегі күрд диалектісінің бір түрі ретінде Көлхари, Санджаби және Ләки түрлерімен қатар тұрады. Бұл диалектіні фили деп те атайды. Мұны қолданушылар көбіне Элам облысында, сондай-ақ Ирактың оңтүстік шығысындағы Күрдістан аймағында тұрады. Элам облысының диалектіде сөйлейтін екінші тобы Ләкилер. Олардың өзі күрд ұлтынан шыққан, көбіне облыстың шығысы Дәрешах пен Абданан аудандары мен оңтүстігінде Ширван және Чарвадал ауданында шашырай орналасқан. Лурлар да диалектіде сөйлейтін ашшылық топ ретінде облыстың оңтүстік және шығыс аудандарында шашырай қоныс тепкен. Облыстың шалғай оңтүстігінде Хузистан облысымен жапсарлас жерде арабтар өмір сүреді. Олар облыстағы сан жағынан аз диалектілі топты құрайды. Ардақтағайын бағдарлама уақыты өз мәресіне жеткендіктен, Элам облысымен көбірек танысуды келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар. Абайдың 20-шы сөзі. Тағдырдың жарлығын білесіздер, өзгерілмейді. Пәнде де бір іс бар, жалығу деген. Ол тағдырда адаммен бірге жаратылған нәрсе. Оны адам өзі жора тапқан емес. Оған егер бір еліксе, адам баласының құтылмағы қиын. Қайраттанып, сілкіп тастап кетсең де, ақырында тағы келіп жеңеді.
ақылы түгел ойлы адамның бір баласы байқаса, осы адам баласының жалықпайтұғын нәрсесі бар ма екен? Тамақтан да, ойыннан да, күлкіден де, мақтаннан да, келбездіктен де, тойдан да, топтан да, қатыннан да көңілі аз ба, көп пе жалығады. Аның үшін бәрінің ғайыбын көреді, баянсызын біледі, көңілі бұрынғыдан да суи бастайды. Дүние бір қалыпты тұрмайды, адамның қуаты, ғұмыры бір қалыпты тұрмайды. Әрбір мақлұққа Құдай тағала бір қалыпты тұрмақты берген жоқ. Енді көңіл қайдан бір қалыпты тұралады? Бірақ осы жалығу деген әр нені көрем деген, көп көрген, дәмін, бағасын, бәрінің баянсызын біліп жеткен ойлы адамнан шығады. Хатта ки ғұмырдың баянсызын, дүниенің әрбір қызығының ақырының шолақтығын көрген білгендер тіршіліктен де жалықса болады. Бұлай болғанда ақмақтық, қайғысыздық та бір ғанибет екен деп ойлаймын.